Rīgas satiksme savā budžetā katru gadu ieliek noteiktu summu, kas ir atvēlēta sabiedriskā transporta vai ar to saistīto lietu tātad informēšanai sabiedrības. Pagājušā gada budžetā arī tika ielikt iekšā pozīcija informēšanas pasākumu, kur ietver ļoti dažādi. Tie skaitā, uzlīmes uz transporta līdzekļiem iekšā, tur monitoros gatavotās informācijas uz plāksnītēm, kas mums ir pieturvietās un tā tālāk. Tas viss ir kopīgais budžets. Ņemot vērā to, ka šogad un arī pagājušā gada beigās īstenībā jau sākās tas process, ka pirmie etaloni, kas tika izdoti, sākot ar elektroniskajai norēķinu sistēmai, tika izdotas 5 gadiem, bija jau budžetā pozīcija par to, ka ir jāmaina esošiem, tiem etaloniem, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, viņi ir jāmaina pret jauniem. Tas sakrit ar brīdi, kad tiek ieviesta rīdzinieka karte, jo patiesībā rīdzinieka karte ir tas pats etalons tikai jaunā izskatā, teiksim ar jaunu dizainu. Sakritības robežās sanāca tā, ka mēs šo te kampaņu principā sanāca, ka nevis etalonu, teiksim, aicinājumu cilvēkus nomainīt, bet rīcinieku karte, un šī te kampaņa principā turpināsies arī tagad martā, aprīlī un arī septembrī šī gada, kad ir šīs te lielākās grupas, kuriem ir jāpievērš uzmanība šīm te etalonu derīguma termiņa nomaiņai.